Moscova a crescut în mod artificial, cu 30% prețurile la petrol pentru a pedepsi Kievul pentru politica sa pro-occidentală. Mai mult, spune expertul de la Economist Intelligence Unit, din cauza viziunilor politice diferite, chiar în cadrul guvernului există anumite disensiuni. Iulia Timoshenko a anunțat că adjunctul său, Anatoli Kinah, președintele Partidului Industriașilor și Întreprinzătorilor din Ucraina, ar putea să-și dea demisia în curând, din cauza acestei crize. Kinah a fost candidat la președinția Ucrainei în primul tur de scrutin și apoi l-a sprijinit pe Victor Iușcenko. Tatiana Stanovaia, de la Centrul pentru Tehnologii Politice de la Moscova, spune că divergențele dintre președintele Iușcenko și premierul Timoshenko sunt serioase. Nu există consens asupra problemelor celor mai arzătoare și mai importante și este imposibil să susții că echipa Iușcenko este unită. În opinia expertei de la Moscova, e mai ușor să găsești căile comune pentru a organiza o revoluție decât pentru a avea o politică coerentă în situații de criză. Sistemul formării guvernului s-a bazat pe contribuția politicienilor la Revoluția Portocalie și acest sistem devine ineficient când este vorba de administrație, pentru că acești politicieni nu găsesc limbajul comun. Stuart Hansel nu este neapărat de acord. Cred că amândoi, președintele și primul ministru, gândesc la fel despre direcția în care doresc să ducă Ucraina și despre ceea ce ar trebui făcut pentru a se debarasa de moștenirea grea a perioadei Kuchma. Și că este prematur să se vorbească despre neînțelegeri atât de grave încât să ridice semne de întrebare asupra acestor puncte atât de importante, mai spune expertul de la Londra.
Și acum săptămâna românească văzută de Radu Călin Cristea.
28 de județe, adică mai mult de jumătate din suprafața României, au fost sau continuă să fie afectate de urmările devastatoare ale inundațiilor. Alături de drama unor sute de familii care și-au văzut munca de o viață înghițită de furia apelor, se află neputința, neglijența sau chiar incompetența autorităților. Au loc anchete peste anchete, se caută țapi spășitori, se descoperă fraude cu iz politic. Așa cum se întâmplă de obicei în România, cele bune sunt amestecate cu cele rele. Impresionează, pe de o parte, efortul unor firme sau persoane private de a ajunge cât mai repede la locurile sinistrate cu ajutoare de primă urgență. De partea cealaltă se află indiferența minimă, lipsă a solidarității umane. De exemplu, până pe la mijlocul săptămânii, o singură persoană a depus o sumă de bani în contul pentru sinistrați deschis la filiala din Arada Crucii Roșii. Reacția guvernului la inundații a fost încă un prilej pentru o confruntare publică între președintele Băsescu și primul ministru Tăriceanu, ceea ce pare să confirme scenariul potrivit căruia relația dintre cei doi e în continuă degradare. Dacă aș fi fost în locul primului ministru, a declarat Traian Băsescu, m-aș fi așezat în capul mesei și la ora 7 dimineața primeam raportul despre ce s-a făcut, ce mai trebuie făcut sau despre forța umană. Replica lui Tăriceanu a fost promptă, dar oarecum defensivă și evitând politicos o altercație verbală cu șeful statului. Fostul șef al statului, Ion Iliescu, a avut probleme de cord, a căror agravare a impus o intervenție chirurgicală. Medicul Sorin Oprescu a declarat astăzi că, și îl citez, senatorul Ion Iliescu va părăsi sâmbătă spitalul și va duce o viață normală după intervenția efectuată la începutul săptămânii, dar medicii i-au recomandat totuși să-și protejeze inima. Ce anume înseamnă această recomandare e greu de spus. Unii specialiști afirmă că lui Ion Iliescu i-ar fi necesar un repaus medical de câteva luni, poate chiar o jumătate de an. O perspectivă în care, iată, pe cale naturală, am spune, ar putea rezolva sau măcar amâna tensiunile din PSD, al căror protagonist a fost tocmai Ion Iliescu. Oricum, Ion Iliescu a cunoscut pe propria sănătate criza acută a sistemului medical din România, fiind plimbat pe la vreo 4 spitale din cauza absenței sau a defectării aparaturii strict necesare investigațiilor. Ministrul Sănătății Mircea Cintez a fost ținta unor numeroase critici și se află în conflict deschis cu directorii de spitale și cu rețeaua furnizorilor de medicamente. Chiar dacă situația apare în curs de normalizare, ministrul Cintez este încă unul din captivii unui sistem ce poate fi asociat cu un bolnav cronic. Nu poate realiza mai mult decât ceea ce îi permite un sistem subfinanțat, iar anumite zone ale acelui sistem se manifestă discreționar și nimeni n-a găsit până acum un antidot împotriva acestora. Probabil că vom descoperi una din disfuncțiile majore ale acestui sistem medico-sanitar atunci când vom afla de ce același medicament e în România de 3-4 ori mai scump decât în țările excomuniste din așa numitul grup de la Visegrad, Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria. Reprezentanții acestui grup, de la ambasador la secretar de stat, au prezentat miercuri la București un foarte instructiv tablou al situației în care se află țările lor la un an după aderarea la Uniunea Europeană, cu insistența asupra sectorului agricol. Concluziile acestei întâlniri i-au putut surprinde pe cei care întrevăd în agricultura românească marele handicap al aderării. Aceeași temere au avut-o de pildă și fermierii polonezi, dar s-au înșelat. Citez din ambasadorul Poloniei la București, Jacek Paliszewski. Agricultorii și exportatorii polonezi au devenit din cei mai înverșunați critici ai integrării, cei mai înfocați suporteri acesteia. Și asta, a continuat Paliszewski, întrucât exporturile și performanța agriculturii Poloniei, țară cu a cărei economie România este cel mai ușor de comparat, au crescut cu 30 până la 50% după integrare. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ascultați programul Ora Moldovei, prezentat din studiourile Europei Libere de la Praga de Lucian Ștefănescu. Revenim la Chișinău, unde deputații comuniști au încercat din nou în ședința de astăzi a Parlamentului să obțină revizuirea deciziei acestuia privind transmiterea în direct la posturile de radio și televiziune publice a ședințelor plenare. Ei insistă asupra faptului că aceste transmisiuni sunt prea costisitoare pentru bugetul Republicii Moldova, în timp ce grupurile parlamentare de opoziție susțin că majoritatea parlamentară comunistă, în realitate, e preocupată nu atât de economisirea banului public, cât de limitarea transparenței și protejarea deputaților și miniștrilor care apar la televizor într-o ipostază considerată drept nefavorabilă. Detalii de la corespondentul Europei Libere, Sergiu Praporcic.
Poftim, scrieți în minister, eu așa de pildă fac. Scriu în minister, primesc răspuns și tot. Dacă nu o să mă satisfac, atunci ies la microfon. Ca atare să observă un lucru, că nu punem întrebări concrete, dar facem alocațiuni directe. Stăm aici în rând, de acum parcă am stat la țigări, mă scuzați, trebuie de văzut ce facem mai departe. Nu gândiți dumneavoastră că dacă o stați așa la microfoane, gata, vă crește autoritatea dumneavoastră față de legători. Și eu, domn președinte, aș dori ca spuneți la vot această propunere. Nu folosim banii publici degeaba, oameni buni.
Eu cred că este o provocare curată ce spune domnul Dragomir aici. Este votată legea în Parlament, trebuie respectată, domnule Dragomir. Se vede clar că este în dezavantajul dumneavoastră acest lucru. Dar nu avem ce vă face în cazul ăsta. Pentru că eu am adresat săptămâna trecută și acum două săptămâni o întrebare clară către domnul prim-ministru Tarlev referitor la construcția sau la furarea ilegală a trei fântâni pe teritoriul CET 2 din Chișinău.
Doamnelor și domnilor, ne cerem scuze pentru această defecțiune tehnică. Evident, nu a fost vorba despre o corespondență de la colegul nostru de la Chișinău, Sergiu Praporcic, ci despre câteva înregistrări ale dezbaterilor care au avut loc astăzi la Chișinău. Noul șef al misiunii Fondului Monetar Internațional în Republica Moldova este Thomas Richardson și el s-a întâlnit astăzi cu presa, relatează Ilona Spătaru.
Noul șef al misiunii FMI la Chișinău, Thomas Richardson, a evitat să numească o dată estimativă la care Fondul Monetar Internațional ar putea relua programele de finanțare a Republicii Moldova. Richardson a reiterat condiția invocată de mai mulți mesageri ai fondului, autoritățile de la Chișinău vor trebui să certifice implementarea reformelor așteptate de FMI. Noi suntem optimiști, dar în același timp precauți în ceea ce privește pașii întreprinși de guvern. Suntem gata să începem negocierile cu executivul de la Chișinău dacă acesta va implementa un program de reforme menit să îmbunătățească mediul de afaceri și să reducă corupția. Trebuie să obțineți stabilitate macroeconomică și să reduceți inflația. Acestea, din urmă, vor contribui la creșterea economică, spune Thomas Richardson. Oficialul de la FMI a anunțat că în luna iunie o misiune a fondului va sosi la Chișinău pentru a analiza performanțele înregistrate de guvernul moldovean. Richardson a ținut să sublinieze că această misiune nu va avea mandatul să negocieze noul program de asistență al FMI. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
The European Union consists of 25 countries.
L'Europe doit investir.
Una rapida recuperación de la economía europea.
All'Europa di essere protagonista nel mondo.
Europa už není, nebude a nesmí být rozdělena přes hlavici.
Eigenen Rolle in Europa und Europas Rolle in der Welt.
Dicționar european.
Libertatea presei este subiectul acestei rubrici, realizată de la Chișinău de Vitalie Kondratski și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Evoluția presei în Europa de Est în ultimul deceniu a fost plină de paradoxuri. De pildă, de-a lungul anilor 90, presa din Serbia a fost mult mai liberă decât presa din vecina sa, Croația, care avea favorurile Occidentului. Sigur, asta se explică în parte prin inteligența politică a lui Milošević, care știa că se bucură de o autentică bază populară și că, lăsând presa scrisă să publice ce vrea, asta nu avea decât să-l favorizeze și mai mult. Spunem presa scrisă pentru că televiziunea, de fapt forma de mass media care conta cel mai mult, era și în Serbia cu totul în mâinile puterii. Chiar și așa, în Croația nu a existat un cotidian cum era sârbescul Borba, de calitate, opus puterii și cu o mare influență printre intelectuali. De-a lungul aceluiași deceniu au apărut însă și forme noi ale cenzurii. Pentru a analiza aceste forme noi ale cenzurii, exemplul cel mai revelator este Rusia. Rusia lui Yeltsin a părut un paradis al presei libere. Presa rusă de acum câțiva ani era uluitoare nu numai prin tonul ei, dar și prin cantitatea, numărul enorm de ziare de calitate, care se întreceau în a denunța puterea și corupția noilor îmbogățiți. La o privire mai atentă însă, se putea vedea că toate aceste titluri aparțineau marilor magnați, unuia sau altuia din noii îmbogățiți, și că, criticându-i pe adversarii patronului lor, ziarele rusești participau de fapt la luptele pentru putere și pentru acapararea bogățiilor Rusiei. Perioada aceea de pseudo-libertate s-a încheiat, de altfel, odată cu Putin, care a distrus imperiile magnaților presei, precum Berezovski sau Gusinski, și care a reintrodus o cenzură directă amenințătoare, cum o făcuse de altfel și Milošević în ultimii săi ani la putere. O cenzură insidioasă, măruntă, dar încăpățânată, a început de altfel să înnăbușe în ultima vreme multe din publicațiile est-europene, fie în România, fie în Bulgaria sau Ungaria, acele publicații căzute sub controlul unor mari trusturi occidentale, în special germane și elvețiene, pentru care informația de calitate e mai puțin importantă decât profitul și care, în general, nu vor să-i supere pe mai marii zilei și ai momentului. E însă prea târziu pentru a mai controla în mod eficace presa în Europa de Est. Și asta chiar și acolo unde mulți ziariști au plătit cu viața. În Ucraina, puterea l-a asasinat pe curajosul ziarist Gheorghi Gongadze. În Rusia, în 94, a fost asasinat ziaristul Dmitri Holodov de la Moscovski Komsomolets, care ancheta asupra corupției din armată. Un an mai târziu, ziaristul de televiziune Vladimir Listiev a fost împușcat în fața locuinței sale din Moscova. Alți ziariști au murit în condiții dubioase, anchetând în timpul războiului din Cecenia, iar o ziaristă a fost omorâtă pe când ancheta asupra afacerilor private ale președintelui Republicii Autonome Ruse, Kalmykia. Procuratura nu a dat mare dovadă de zel în niciunul din aceste cazuri. Și, în sfârșit, dincolo de toate legile și piedicile materiale în fața presei libere, rămâne și problema autodefinirii presei independente. Să ne amintim numai câți ziariști în toată Europa de Est care se voiau independenți s-au dus prin posturi oficiale când opoziția a câștigat alegerile, negândindu-se că a fi independent nu înseamnă a fi cu opoziția și a intra după aceea în guvern. A fi independent înseamnă a nu fi cu nimeni. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După ce în timpul Uniunii Sovietice presa a avut un pronunțat rol de propagandă, oamenii nu au reușit neapărat să se obișnuiască cu rolul mass media într-o societate care se vrea democratică, și anume cu cel de a informa opinia publică. Respondenții unor sondaje de opinie sunt de părere că informația oferită de compania publică Teleradio Moldova este suficientă. Pe de altă parte, este de luat în calcul și faptul că majoritatea populației nu are acces financiar la tirajele ziarelor independente. Sociologul Tudor Dani consideră totuși că mass media a jucat un rol important în schimbările ce au avut loc în societatea moldoveană.
În șirul de instituții, președinție, parlament, guvern, mass media practic concurează și se stează pe primele 3-4 locuri, deja în ultimii 5-10 ani. Acestea sunt și o dovadă în plus că mass media, odată cu democratizarea societății, tot mai mult se afirmă, a suferit mari schimbări în problema democratizării societății și reflectării realității sociale.
Totuși, consideră managerul pentru Europa de Sud-Est și fosta URSS al Federației Internaționale a Jurnaliștilor, Olivier Moniker, presa din Moldova suferă de aceleași metehne ca și cea din majoritatea țărilor foste Uniuni Sovietice. Aceste probleme se referă la lipsa de training, lipsa unor noțiuni de bază în materie de standarde etice. Condițiile materiale în care activează jurnaliștii constituie o mare problemă. Ei nu sunt salarizați cum se cade, nu au contracte de muncă și sunt supuși unor enorme presiuni, atât din partea proprietarilor, cât și a grupărilor politice sau mafiote. Potrivit lui Tudor Dani, presa din Moldova a rămas mult în urma țărilor vecine în ceea ce privește abordarea problemelor de interes public.
Rolul și funcția principală a media de a provoca publicul la o problemă sau alta, de a exista și de a crea un permanent feedback privitor la un subiect sau altul. Funcția principală și necesitatea mass media într-o societate contemporană este de a consolida populația la discuții, la probleme strigente din societate. Noi, cu regret, batem pasul pe loc.
Dezvoltarea presei în Moldova este împiedicată, potrivit lui Oliver Moniker de la Federația Internațională a Jurnaliștilor, de lipsa de unitate în breasla jurnalistică, unitate care le-ar permite organizarea anumitor campanii de apărare a intereselor profesionale. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Liderii unei organizații care militează pentru respectarea drepturilor minorităților sexuale din Moldova au acționat în judecată primăria Chișinăului pentru că administrația capitalei a refuzat să autorizeze pichetarea Parlamentului, la care avea de gând să recurgă această organizație pentru a revendica un drept de a fi tratat corespunzător standardelor europene, relatează Elena Cioina.
Pentru că autoritățile au dat peste cap programul, organizatorii întrunirii i-au îndemnat pe gay și lesbiene să depună azi dimineață flori la monumentul persoanelor represate în perioada sovietică, sugerând astfel că societatea nu a evoluat prea mult după căderea URSS-ului. Iată cum a comentat interdicțiile impuse președintele Centrului de Informații Gender Doc M, Alexei Marcikov.
Spre marele nostru regret, minoritățile sexuale din Moldova nu sunt privite cu ochi buni de majoritatea populației, iar prin aceste acțiuni autoritățile ne-au demonstrat încă o dată că Republica Moldova nu se îndreaptă spre Europa, ci spre un regim totalitar. Noi suntem discriminați exact ca pe timpurile sovietice.
Reprezentanții minorităților sexuale aveau de gând să ajungă în fața sediului legislativului purtând baloane în formă de inimioare cu inscripția Noi vă iubim. Marcikov s-a arătat contrariat de răspunsul primăriei care făcea trimiterea la legea privind minoritățile naționale deja adoptată, astfel fiind inutilă potrivit primăriei capitalei organizarea unei asemenea manifestații. Semnatarii documentului emis de primărie mai constaturile minorităților sexuale sunt mult mai bine protejate decât ale celorlalți oameni, concluzie cu care nu este de acord Alexei Marcikov.
Am sperat ca parada gheilor și lesbienelor din acest an să fie una mai liberă, dar refuzul autorităților s-a dovedit a fi fără precedent. Prin acțiunile sale, primăria a încălcat drepturile omului. Autoritățile municipale afectează grav imaginea Moldovei, ținând cont de angajamentele pe care și le-a asumat în cadrul planului de acțiune Uniunea Europeană Moldova, care presupune adoptarea unei legislații antidiscriminatorii în conformitate cu standardele europene.
Responsabil de la primărie nu au comentat deocamdată acuzele lansate de liderii minorităților sexuale din Moldova. Directorul executiv al GenderDocM, Maxim Anmeghichian, a spus că tratamentul discriminatoriu îl confirmă practicile curente. În fiecare lună, cel puțin 20 de persoane se adresează la centru, semnalând incidente provocate de atitudinea intolerantă a societății, cele mai frecvente fiind înregistrate în Transnistria.
În Transnistria există un grup de inițiative care este susținut de GenderDocM. Situația în Transnistria în general nu este favorabilă pentru minoritățile sexuale deloc. Au mai multe probleme legate de discriminare, de violență din partea poliției și în genere comunitatea LGBT tinde să se mute în orașe mai mari și persoane din Transnistria preferă să plece la Moscova, Kiev, Chișinău, București, să nu rămână unde stau fiindcă nu se simt deloc confortabil să fericiți acolo. Chiar unii din ei ne-au scris o scrisoare pe care au cerut că noi să nu mai trimitem informația despre minoritățile sexuale și activitatea noastră, există multă rezistență.
În lipsa unor date estimative privind Republica Moldova, Maxim Anmeghichian a invocat statisticile europene, care ar arăta că în orice societate minoritățile sexuale ar constitui între 3 și 7% din populație, ceea ce în opinia sa presupune protecția adecvată a statului. El spune că sensibilizarea opiniei publice într-o problemă legată de opțiunea europeană a Moldovei este unul din obiectivele principale ale Pride-ului numit Curcubeu peste Nistru 2005, care se va derula la Chișinău în acest weekend din fonduri donate din exterior. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Săptămânalul Literatura și Modar Vaccin în Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materială, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În ziarul Staliță de mâine, mai mulți reprezentanți ai societății civile comentează lichidarea agenției de presă Infoprim. Staliță publică și un foileton care are ca punct de plecare refuzul Rusiei de a importa fructe și legume din Moldova. Același ziar publică deciziile Consiliului Municipal legate de viitoarea alegere a primarului Chișinăului. Temele principale din săptămânalul Făclia, ediție de sâmbătă, sunt prezentate de Tudor Rusu.
Ceea ce a așteptat Republica Moldova de mulți ani s-a produs. Europa a acceptat aderarea ei la procesul de la Bologna. Aceasta înseamnă că învățământul universitar a ajuns în Occident, Europa recunoscându-i parametrii calității. De ani de zile, Universitatea Agrară din Moldova a tot așteptat ca o linie de troleibus să ajungă până la campusul studențesc din dealul Petricanilor. În sfârșit, construcția ei a început. La examenul de BAC 2005 vor fi admiși 24.000 de candidați. Ministerul Educației, Tineretului și Sportului va lua măsuri drastice ca niciunul la examen să nu poată copia, iar examinatorii să nu poată falsifica nici o notă. Anul trecut au fost prinși copii în 2000 de bacalaureați.
L-am rugat și pe publicistul Alexei Lupan să ne spună care sunt temele principale din vecernii Chișinău de mâine.
A finisat războiul rece dintre primăria Chișinăului și statul moldovenesc, așa a declarat președintele Voronin. Înseamnă oare această declarație că funcționarii primăriei cei privați de libertate vor fi imediat eliberați? Ieșită dintr-un război, primăria se implică în altul. Începe lupta dintre primărie și câinii vagabonzi, amănunte pe prima pagină. Tarifele la transportul public au rămas neschimbate. Înseamnă oare aceasta că începe un război între transportatorii privați și Consiliul Municipal?
A fost Alexei Lupan de la vecernii Chișinău. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Și acum un anunț despre frecvențele pe unde scurte ale postului de radio Europa Liberă. Programul Europa Liberă în direct între orele 18-18.30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21-22 pe frecvențele de 9585 și 11815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă. Și acum o știre culturală foarte recentă. Regizorul român Cristi Puiu a obținut marele premiu la secțiunea Un certain regard la Festivalul Internațional de Film de la Cannes pentru pelicula Moartea domnului Lăzărescu. Și bineînțeles, doamnelor și domnilor, că nu puteam să încheiem acest program fără să consemnăm și noi că melodia Bunica a grupului Zdob și Zdob a intrat în finala ediției din acest an a concursului Eurovision. Revine la microfon corespondenta Europei Libere la Chișinău, Ilona Spătaru.
La Chișinău, vestea că formația Zdob și Zdob s-a calificat în finala concursului Eurovision a trezit același val de entuziasm pe care l-au trăit în urmă cu două zile fanii echipei de fotbal CSKA Moscova după victoria din Portugalia. Iată care a fost atmosfera de aseară într-unul din barurile din centrul capitalei.
We are Zdob și Zdob from Moldova. And this is Grandmama Beat the Drama, our song for Eurovision contest. It's a
succesul de la Kiev, cei mai mândri sunt însă consătenii bunicăi care bate toba. Se știe că zdubii au descoperit subiectul piesei în timpul unui turneu prin sudul Moldovei, cu valoare de expediție folclorică, cum spun artiștii. Tocmai atunci au întâlnit-o pe protagonista piesei, Real Bunica, cum a prezentat-o Romania Gupov. Numele ei este Lidia Bejenaru și este originară din satul Văleni, raionul Cahul. Bunica și soțul său, Dorel, sunt muzicanți vestiți în sudul Moldovei. Cei doi povestesc cum a început colaborarea lor cu Zdob și Zdob.
Ne-am trezit într-o seară cu formația Zdob și Zdob. Ei, au venit la noi, prietenești, așa suntem noi moldoveni, îi primim cu toți în casă. I-am pus la masă, am luat un pahar de vin, au dansat, au cântat. Eu la fluier, bunica începe să bată toba și lor le-a plăcut. Schichere așa, minunii mari fac și de la sapă zdup în tobă. Nu ai cum. Eu și eu toba mă duc jucând, mă pui și eu în genunchi când am început să zdup așez. Bunica bate toba, bunica bate tare.
Bunica spune că este foarte mândră că a putut inspira băieții de la Zdob și Zdob să facă piesa care prezintă acum Moldova la Eurovision.
Place tare, mai ales că mai zici de mine ceva.
La Kiev, bunica și Zdubii continuă repetițiile, revenindu-și rapid din euforia primului succes indusă de sutele de telefoane și mesaje venite de acasă. Iată ce mi-a spus acum câteva ore Valerică, trompetistul formației Zdob și Zdob.
Așteptăm să câștigăm acest concurs, de fapt. M-am luptat.
Cum se simte bunica?
Bunica se simte foarte bine, bunelul la fel. Chiar acum suntem la hotel pentru puțin timp și mergem apoi iarăși la repetiții. Vreau să-i mulțumesc tuturor fanilor noștri care ne-au votat, care ne vor vota și vom învinge.
Hi, we are Zdob și Zdob from Moldova. And this is Grandmama Beat the Drama, our song for Eurovision contest. It's a jump up jungle little like a break beat, never seen that here. Bunica beat the drama, big wallet in the hand, her head the same beat. She's screaming like Hulk, it's my old big mama. Bunica beat the drama like I never hoped before. She's a slapping Miss Blackman, give me some more. Check it, let's kick it, we wanna dance now. We are turning into hummus, sticking with my wow. I love so much, doba making boom boom. Now get your body moving, just follow that tune. It's a real magic, big mama play her drama. She's flying in the trance like an Indian shama. Huh? Then there's no spell from a pizza pen. With the gypsy chin in her hand, she don't get a miss herself. I smile, I cry, and I see the crazy baba. Dizzy tempa, dizzy, let's go my music mama. Unica bate tare, unica bate doba, cu măciucă-n casa mare. Unica bate doba, unica bate tare, unica cu măciucă-n casa mare.
Doamnelor și domnilor, bunica împreună cu membrii grupului Zdob și Zdub încheie ediția de astăzi a emisiunii Ora Moldovei. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Lucia Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați, vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și vă dă întâlnire din nou la Ora Moldovei, luni la ora 21. Bate doba.